Jo, mas pas edhe ditës, unë në konë negociata për urën e idit në Bruxelles, si përfaqësues i qeverisë Kosovës, dhe vendimin që lënë e këna marrë dhe këna shku marrëveshjen është të fundi që shkurës për largimin e barikatës. Ne duhet me pritë zbatimin e saj nga BE. Problemi është që pikat administrative të kufive, administrative të komunave, ande janë të pa definume, për neve janë definume, po për sërbet ande janë pa definume, o që atë është problemi që la nuk po fillon e ura. Dhe unë e kom kërkuar energetik, kom qenë energetik që kjo të kryet sa më parë që është mundur.